Ykkönen.
Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin, jossa tänään puhutaan äänten ja akustiikan suhteesta ihmisten hyvinvointiin ja jopa terveyteen. Minä olen Eero Koski ja aiheesta tänään meille kertovat Turun ammattikorkeakoulun vanhempi tutkija Valtteri Hongisto, Aalto-yliopiston professori Vesa Välimäki ja akustiikkaratkaisuja valmistavan ja kehittelevän Ecofon-yhtiön suunnittelija Jyrki Kilpikari. Tervetuloa mukaan! Niin, tänään siis puhetta muun muassa puheäänestä, melusta, melun torjunnasta, akustisesta suunnittelusta ja sairaaloiden akustiikasta. Äänten ihmisissä aikaansaamat reaktiot ovat hyvin monitahoinen tutkimuksen kohde. Asiaa voi lähestyä ainakin akustiikan, psykoakustiikan ja psykologiankin näkökulmista. Tiede Ykkönen lähtee nyt seuraavaksi tutkimaan sairaaloiden akustisia ominaisuuksia ja niiden vaikutuksia siellä vieraileviin ihmisiin yhdessä akustista suunnittelua toteuttavan Ecofon-yhtiön Jyrki Kilpikarin kanssa, jonka tittelinä on toimessaan akustiikan konseptikehittäjä. Jyrki Kilpikari, Ecofonin konseptikehittäjä. Nyt ollaan tässä Meilahden kolmen sairaalan aulassa, niin miten kuvailisit tätä akustiikkaa?
No, tämä on ihan kohtuullinen kyllä, että täällä väkeä liikkuu, mutta ei täällä aivan pahasti häiriöääniä kuulu kolinaa melua. Eli tämä toimii ihan mukavasti. Täällä on tiettyjä akustiikkaratkaisuja, tilan muoto. Tämä, missä nyt ollaan, kun ei ole kovin suorakaiteen muotoinen, niin auttaa myös tilannetta. Ei tule suoria ääniheijastuksia.
No, kävellään vähän eteenpäin tuonne. Täällä näkyy myös jotakin tauluja seinillä, niin voivatko ne toimia myös akustisina elementteinä?
Kyllä, taulut omalta osaltaan ääntä vaimentaa. Ja tuokin näyttää, mikä tuossa on aika paksu ja varmaan vähän näyttää siltä, että se jopa siinä äänenvaimennusmielessä olisi voitu osittain laittaakin.
Akustista taidetta ehkä.
Joo, sairaaloissa niitä käytetään paljon nykyään käytäväpinnoilla. Akustiikkalevyjä, missä on nykytekniikalla, voidaan pintaan printata erilaisia kuvia, maisemakuvia, satuhahmoja, riippuen paikasta, missä ollaan, mutta ne yleistyy sairaalassa kovaa vauhtia.
No, kuinka paljon sitten tämmöisestä akustisesta suunnittelusta niin on niin sanotusti taidetta ja kuinka paljon tiedettä? Pitääkö se aina kuitenkin kokeilemalla loppujen lopuksi tehdä?
No ei sitä kokeilemalla tarvitse tehdä, että kyllä se semmoista monasti huonetilojen akustiikkasuunnittelu on aika perustiedettä, toiset tilat on sitten vaativampaa tiedettä. Ja sitten kun siihen tieteeseen yhdistää taiteen, eli tilasta saadaan sitten sen näköinen, mitä halutaan, niin sillä lailla se toimii.
Ecofon-yhtiön konseptikehittäjä Jyrki Kilpikari, miksi sairaaloiden suunnittelussa ylipäätänsä pitäisi kiinnittää huomiota akustiikkaan?
No, sairaaloissa se on tärkeä asia, koska ääniympäristö on siellä se, missä me ihmiset koko ajan ollaan. Se vaikuttaa meihin, se tulee korvien kautta sisään ja korvia on aika vaikea sulkea. Hyvät äänet tekee olon miellyttäväksi ja sitten taas ikävät äänet saa hermostusta, stressiä, sydämen tykytystä aikaan.
Niin, tässä tulikin jo muutama vaikutus esiin, mutta millä kaikilla tavoin akustiikka voi vaikuttaa potilaina oleviin ihmisiin? Minkälaisia tutkimustuloksia tunnetaan?
No, niitä on aika paljon ja yksi tärkeä tietysti on se, että lepo on se, mikä meitä ihmisiä parantaa ja yleensä äänet melu sitten vaikuttaa meidän lepoon, siitä herätään, lepo katkeaa, toipumisprosessi hidastuu. Samoin on osoitettu, että potilaiden syke nousee, verenpaine nousee, mikä ei ole hyväksi toipumiselle ja on todettu jopa, että kun ääniympäristö on huono meluisa, niin kipulääkkeitä tarvitaan enemmän.
Eli akustiikka voisi olla jopa säästökysymys terveydenhuollossa.
Kyllä se on aika pitkälle säästökysymys, koska samoin on todettu, että hyvässä on hoitoympäristössä, ääniympäristössä. Sairaalassa olo aika lyhenee ja monasti on huomattu, että jos tauti on hoidettu hyvin meluttomassa ympäristössä, niin sairaalaan paluu saman syyn takia tapahtuu harvemmin. Eli kyllä hyvällä ääniympäristöllä säästetään kovasti.
minkälaisille äänille sitten ihmiset altistuvat sairaalaympäristössä? Tässä nytkin aulassa kuuluu monenlaista melua ja puhetta ja melskettä, niin mitkä ovat niitä sellaisia akustisia tekijöitä, joille ihmiset altistuvat sairaalassa?
No kyllä, ne on monesti erilaiset laiteäänet, mitä kuuluu. Tietysti ihmisten puhe, joka ei koske itseään, on semmoinen, joka häiritsee helposti, koska korvat reagoi puheen ja kuulee sanoja ja tekee sen, että ihminen valpastuu, kun kuulee puhetta. Tietysti erilainen kilinä, kolina, muista tiloista kantautuvat äänet. Yksi ongelma on se, että käytävät ovat monesti sellaisia melusia paikkoja, eikä niitä hallita, eikä niissä ole akustiikkaa suunniteltu, eli siellä liikkuu melu sen lisäksi, että siellä liikkuu ihmiset.
Niin, otetaanko nykyisellä akustiikkaa sitten huomioon, kun uusia sairaalatiloja ja rakennuksia suunnitellaan? Kiinnittävätkö esimerkiksi arkkitehdit mitään huomiota tällaisiin asioihin?
No kyllä he jonkun verran kiinnittävät, mutta toki enemmän voisi kiinnittää. Arkkitehtisuunnittelijat monesti suunnittelevat tiloja enemmän silmillään kuin korvillaan. Ensiksi tulee se visuaalinen ulkonäkö ja sitten se ääniympäristön suunnittelu joskus jää vähemmälle. Toki nykyään enemmän ja enemmän ääniympäristön ja sen suunnitteluun kiinnitetään huomiota. Tähän tulee vaatimuksia tilaaja puolelta monesti, että halutaan hyvä ääniympäristö.
Entäpä nyt vaikka tämä uusi lastensairaala, tiedätkö tarkemmin, onko siellä akustista suunnittelua mukana?
Kyllä siellä akustinen suunnittelu on mukana, toivotaan, että lopputulos on hyvä. Suunnittelu ei siis aina pelkästään auta, sitten se koko rakennusprosessit on kuljettava sen mukaan, että ne hyvät suunnitelmat myös toteutetaan. Monasti sitten jossain vaiheessa saattaa kustannussyistäkin karsinta käydä ja siinä ääniympäristökin voi kärsiä.
No jos puhutaan vähän akustisesta suunnittelusta, niin miten sellainen prosessi etenee? Mitä siinä tehdään? Meneekö joku ensin kuuntelemaan tilaa vai mistä se lähtee?
No, jos ajatellaan akustista suunnittelua, niin toivottavasti se ei lähde siitä, että mennään kuuntelemaan tilaa, vaan se lähtee siitä, kun uutta rakennusta aletaan suunnittelemaan ja saadaan arkkitehtipiirustukset valmiiksi, niin sitten pohditaan sinne oikeat akustiikkaratkaisut, että tila toimii niin huoneakustiikaltaan kuin äänen eristävyydeltään. Eli akustiikkasuunnittelun pitäisi olla rakennushankkeessa heti mukana, kun se lähtee käyntiin. Toki se voidaan parantaa jälkeenpäinkin, kun rakennus on valmis, mutta lopputulos sitten voi kärsiä esteettisesti, ja tietysti rahaa kuluu enemmän, kuin tehdään jälkitöitä.
Niin, onko kuitenkin nykyisellä vielä yleisempää, että sitten tehdään jälkikäteen korjauksia, kun huomataan jotain puutteita?
No kyllä se ainakin ikävän yleistä edelleen on.
No miten sitä, jos lähdetään vaikka jälkikäteen korjaamaan tai sitten ihan suunnitteluvaiheessa, niin tehdäänkö se tietokoneella vai minkälaisia keinoja siinä itse suunnitteluprosessissa käytetään?
No tietokoneavusteinen suunnittelu tietysti on yksi, millä huoneakustiikkaa ja äänen eristävyyttä suunnitellaan. Moniin tiloihin on olemassa sitten yksinkertaiset perusratkaisut oikeastaan. Sanotaan äänen eristys, huoneakustiikkaratkaisut monesti tiedetään aika valmiiksi, että ne täytyy sitten sovittaa siihen kyseiseen tilaan. Mutta toki sitten vaativat tilat, isot tilat, aulatilat vaativat kyllä tarkkaa suunnittelua, missä sitten on mallinnusohjelmia. Se on aika vaativaa, paljon tehoa vaativaa laskentaa sitten, kun sitä tehdään tarkasti, mutta ne on toimivia malleja ja niitä käytetään.
No ollaanko tässä menossa jo sellaiseen pisteeseen, että sairaaloiden aulat ovat ikään kuin konserttisaleja, joiden akustiikka on tutkittu jo pidempään?
No ei varmaan ihan siihen vielä mennä, mutta ja sairaala-aulan akustiikan hallinta on kyllä hieman ehkä helpompaa kuitenkin kuin konserttisalin, että siellä puhutaan melusta, puheäänestä, että saadaan se toimimaan.
No entäpä sitten täällä sairaalaympäristössä, niin voidaanko sanoa, että mikä on se optimaali akustiikka sairaalaympäristölle? Onko siellä jotakin määreitä?
No tietysti tiettyjä määreitä on, se on tilakohtaista, mutta Suomessa ja muissa maissa on kyllä sitten viranomaistahoilta ynnä sitten erilaisia ohjeita, ohjearvoja, joita seuraamalla saadaan se hyvä ääniympäristö toteutettua. Ja ne on hyvä pitää mielessä, kun suunnittelutyöhön lähdetään, että tällaisia lukuja löytyy.
Ovatko ne jotain äänen voimakkuus vai minkälaisia?
Ne liittyvät äänen voimakkuuteen, rakenteiden äänen eristävyyteen, tilojen kaikuisuuteen.
Konseptikehittäjä Jyrki Kilpikari, missä suomalaisissa sairaaloissa on sitten erityisesti kiinnitty huomiota akustiikkaan? Onko jotakin sellaisia huippuyksilöitä sairaaloiden joukossa?
No sanotaan kyllä tässä uusia sairaalarakennuksia on, joissa henkilökunnalta on tullut hyvää palautetta ääniympäristöstä. Kerrotaan, että täällä on hiljaista ja vähän kun on ensimmäistä kertaa menty, on pohdittu, onko täällä potilaita ollenkaan, kun ei ääniä kuulu. Ja muun muassa Porissa uusi naisten ja lasten talo on yksi hyvä esimerkki. Vaasassa on sairaalan Y-rakennus ja Joensuussa on uusia sairaalarakennuksia, joissa akustiikka on ollut suunnittelussa mukana ja ne toimivat hyvin.
No tämä akustiikan tutkimus tälleen hoivaympäristössä, niin ainakin omiin silmini tämä vaikuttaa melko pohjoismaiselta tutkimusalueelta, niin ollaanko me suomalaiset jotenkin erityisen herkkiä akustiikalle?
No en mä tiedä, ollaanko me sen herkempiä, mutta yleensä monissa sisäympäristöasioissa on havaittu, että täällä Pohjoismaissa kuitenkin kuljetaan edellä, puhutaan sitten sisäilman laadusta, valaistuksesta, ääniympäristöstä, niin ehkä täällä ollaan sitten herkempiä ja seurataan tarkemmin omaa hyvinvointia ja kuinka sisäympäristö siihen vaikuttaa.
No, Ecofon on ilmeisesti tehnyt myös tutkimusyhteistyötä ainakin pohjoismaisessa mittakaavassa, niin minkälaista sellaista on tähän mennessä tehty?
Me ollaan osallistuttu sairaalahankkeiden ääniympäristöä käsitteleviin tutkimuksiin Ruotsissa, Suomessa pääasiassa, ja siellä on tutkittu juuri ääniympäristön vaikutusta potilaisiin, henkilökuntaan, ja saatu henkilökunnan kannalta hyvinkin selviä tuloksia, että äänekäs ympäristö lisää selvästi henkilökunnan stressitasoa ja huonontaa työhyvinvointia ja työviihtyvyyttä. Sairaaloiden ääniympäristöä ollaan tutkittu näihin ohjearvoihin verrattuna, ja monasti etenkin vanhoissa sairaaloissa ääniympäristöt on aika korkeita. Jopa paranemistiloissa itse mittailin kanssa joitakin arvoja, ja jos vertaa, että potilashuoneessa on suunnilleen sama äänitaso kuin marketin kassajonossa, niin sitä voi miettiä, minkälainen toipumisympäristö se on.
No entäpä sitten vielä näistä tutkimusyhteistyöstä, niin olisiko mahdollista, että Ecofon olisi koskaan mukana missään nollatutkimuksessa, jossa ei tulisikaan positiivisia tuloksia?
No tutkimukseen kun lähdetään, niin ei niitä tuloksia ikinä voi ennakkoon tietää, mutta akustiikka-alalla tutkijoiden tieto, kun hankkeisiin lähdetään, niin yleensä on aika hyvä ja sieltä tuloksia saadaan, on ne sitten hyviä tai huonoja, niin.
No entäpä sitten ihan käytännössä akustisessa suunnittelussa? Siinä on ilmeisesti tällaisia elementtejä, joita sitten asennetaan, ainakin silloin, jos tehdään korjaavaa akustointia. Minkälaisia ne ovat?
No sanotaan tilan huoneakustiikkaa, siltä miltä puhetilassa kuulostaa ja kuinka se kuullaan, niin sehän säädetään yleensä huoneen näkyvillä pinnoilla. Ne vaikuttavat siihen, kuinka ääni heijastuu, kuinka se kuuluu korvaan, ja monasti ne ovat kattopinnassa olevia valkoisia levyjä, joita nyt ei juuri huomaa, mutta toki seinäpinnoissa on hyvä olla ääntä vaimentavaa levyä kanssa, että saadaan seinäpinnoista tuleva kaiku pois. Tämä etenkin käytävissä, koska käytävissä muuten ääni kiirii helposti hyvinkin pitkän matkan.
No onko sattumaisin juuri tässä Meilahden sairaalan alueella olevassa aulassa käytetty jotakin akustointia? Osaatko näin pintapuolisesti arvioida?
Kyllä, tuossa katossa näyttää olevan tuollaista ritilää ja sen takana ääntä vaimentavaa materiaalia, millä saadaan tilan kaikuisuutta vähennettyä ja yleistä melutasoa alennettua.
Eli ihminen on akustisen suunnittelun alaisena tietämättään heti astuessa sairaalaan?
No usein, ja toivotaan, että vielä useammin, mitä nyt tapahtuu.
Kuuntelet Yle Radio 1 -kanavalla Tiede Ykköstä, jossa tänään äänten ja akustiikan vaikutuksista hyvinvointiin ja terveyteen. Mielenkiintoisen tästä tutkimuskentästä tekee etenkin se, että fysikaalisten mittausten ja laskennallisen psykologian tutkimuksen kohteena on aina se ihmisen reaktio ja tuntemukset. Äänten ja ihmisten suhteen tutkimus kurottaa monella tapaa luonnontieteen keinoin kohti ihmisen aistimaailmaa. Aiheeseen liittyy myös paljon uskomuksia ja huomattava määrä pseudotietoja ja jopa pseudotiedettä. Jos etsitte verkosta tietoa äänten terveysvaikutuksista, niin varsin nopeasti tulee vastaan monenlaista uskomushoitoa. Äänten ja melun terveysvaikutuksia on kuitenkin tutkittu tieteellisesti jo pitkään, Kuinka sitten erilaisten äänten ärsyttävyyttä voidaan oikein mitata ja mitkä oikeastaan ovat niitä ärsyttävimpiä ääniä ihmiselle? Turun ammattikorkeakoulun akustiikan laboratorion vanhempi tutkija Valtteri Hongisto vastaa.
Ärsyttävimpiä ääniä ei voi oikeastaan sillä tavalla yleistää, vaan kaikki kokemukset riippuu yleensä siitä kontekstista, eli siitä tilanteesta, missä ollaan. Et esimerkiksi yöaikaan ihmiset ei siedä niinku mitään, ja sitten taas päiväaikaan voidaan sallia hyvinkin erilaisia ääniä, jopa nukkua kovassa melussa päiväaikaan, mutta yöaikaan se ei ole miellyttävä ajatus. Kyllähän me kaikki voidaan ottaa päiväunia linja-autossa ja siellä on 75 desibelin melu helposti, mutta pannaanpa semmoinen meteli makuuhuoneeseen, niin kuka sitä kestäisi. Eli tämä on hyvin tällainen totunnaisuusasia. Mutta jos mennään näihin, oletetaan nyt, että ollaan valveilla ja näitä normaalia elinympäristöjä, niin ärsyttäviksi koetaan usein esimerkiksi turhat puheäänet, jotka ei kuulu ihmiselle. Tämä ilmiö vaivaa ihmisiä niin kuin avotoimistoissa ja oppimisympäristöissä. Ja sitten on kaikki äänet, jotka on sellaisia, jotka häiritsee puheen kommunikaatiota. Eli silloin kun oma keskustelu vaikeutuu, niin ne on yleensä heti leimataan ärsyttäviksi. Ja kaikki äänet, mitä ei voi myöskään niin kuin hallita, eli jos tulee sellainen olo, että ei voi niin kuin kontrolloida sitä ääntä, niin ne yleensä menee sitten tähän kategoriaan.
No, kun puhutaan melusta ja haittaäänistä, mitä täälläkin ilmeisesti paljon tutkitaan ja käsitellään, niin mikä on pahinta, mitä siitä voi seurata esimerkiksi no, hyvinvoinnille nyt ainakin, mutta jopa terveydelle?
Me ollaan mitattu enimmäkseen meluja, jotka voi esiintyä toimistoympäristöissä ja sitten asuinympäristöissä. Ja yhteistä kummallekin ympäristöllä on se, että jos on melua, niin siitä aiheutuu erilaisia häiritsevyyden tasoja. Ja esimerkiksi toimistoympäristöissä, niin heti kun puheääni on sellaista, mihin ei itse osallistuta, eli se on vaikka työtoverien omasta mielestä turhaa keskustelua, niin se häiritsevyysaste on hyvin voimakas ja sitä kautta se vaikuttaa sitten työsuoriutumiseen, eli ei pystytä suoriutumaan omista tehtävistä ja sitä kautta sitten se aiheuttaa stressiä ja vaikeuttaa sitten niin kuin saavutuksia pääsemistä ja siitä on sitten hyvinvointiseurauksia, koska se työkuormitus nousee. Asuinympäristöissä sitten taas niin kuin ympäristömelun voi aiheuttaa sitten, riittää, että siitä koetaan häiritsevyyttä, niin pitkäaikainen häiritsevyys niin tutkimusten mukaan voi aiheuttaa sitten vakavempia terveysvaikutuksia. Suomessa kuitenkin ympäristömelun tasot on pääsääntöisesti melko alhaisia verrattuna siihen, mitä ulkomailla on havaittu. Et siinä mielessä me ei olla niin kuin kovin vakavista terveyshaittoista puhumassa, kun puhutaan ympäristömelusta.
Lähinnä psykologisia seurauksia vai?
No ne näkyy pääasiassa siinä häiritsevyydessä ja joillakin alueella voi tietenkin melutasot olla jatkuvasti niin korkeita, että siitä aiheutuu sitten esimerkiksi unenlaadun heikkenemistä, mutta sitä ei ole Suomessa kovinkaan paljon tutkittu, että mitkä on ne todelliset pitkäaikaiset vaikutukset.
Entäpä sitten ääni noin toisesta näkökulmasta positiivisessa mielessä, niin voiko olla jotain erittäin edullisia tai terveyttä edistäviä akustisia ympäristöjä? Onko tällaista tutkittu?
Me ollaan tutkittu sitä, että kun ihmiset kuulevat esimerkiksi tehtaan ääniä tai tieliikenteen ääniä tai vaikkapa veden ääniä, ja jos näitä soitetaan yhtä voimakkaasti, tämä veden ääni koetaan huomattavasti vähemmän häiritseväksi kuin nämä kaksi muuta. Eli vaikuttaisi, että luonnolliset äänet, niiden häiritsevyys on alhainen. Se voi olla jopa niin, että ihmiset haluaisivat, että sellaisia ääniä olisi ympäristössä ja hakeutuvat sellaisten ääreen myöskin.
Niin ilmeisesti jossakin avotoimistossa on käytetty tämmöisiä niin kuin peiteääniä. Minkälaisia tällaiset äänet voivat olla? Ovatko ne juuri näitä luonnon ääniä sitten vai minkälaisia siinä käytetään?
No, tämä meidän veden äänen tutkimus lähti liikkeelle just tästä peiteäänitutkimuksesta. Eli yleensä toimistoissa, jos käytetään tällaista keinotekoista peiteääntä, niin se muistuttaa ilmanvaihdon ääntä. Mutta kaikki eivät pidä siitä ajatuksesta, että tilaa tuodaan tällaista niin kuin taustaääntä, joka ei ole niin kuin lähtökohtaisesti miellyttävää, jolloin sitten on kokeiltu sitä, että mitä jos soittaisi yhtä voimakasta vedeääntä. Ja siinä kohtaa huomattiin tämä ero, että vedeääni koetti huomattavasti miellyttävämmäksi kuin sit vastaavan tasoinen ilmanvaihdon ääni.
Hmm. Voisiko tämä olla jotenkin erityisen suomalainen reaktio vai yleisempi?
Se on yleinen. Tämä on havaittu muissakin maissa ja useissa tutkimuksissa. Meidän tutkimukset vaan vahvistaa sitä, mitä ulkomailla on havaittu.
Yleisesti kuitenkin näitä äänten ja akustisten ympäristön haittoja on ilmeisesti tutkittu kuitenkin enemmän kuin näitä positiivisia puolia, vai kuinka?
Joo, ongelmalähtöinen tutkimus piinaa melututkimusta.
Valtteri Hongisto, Turun ammattikorkeakoulun vanhempi tutkija akustiikan tutkimusryhmästä, niin miksi sitten luulet, että musiikkia tutkitaan aina tästä niin kuin positiivisesta terveysvaikutuksesta ja sitten taas ääntä negatiivisesta?
Ehkä siksi, koska musiikki on lähtökohtaisesti luotu miellyttämään ihmistä. Ja on kuitenkin tällaisia ristiverisiä tutkimuksia myös, missä on sitten kaikkia näitä äänilajeja sekoitettu keskenään, että on tällaisia ääniä, missä ei ole informaatiota ja sitten voi olla vaikka tätä vedeääntä ja sitten voi olla vaikka musiikkia. Ja siinä on havaittu esimerkiksi tällainen ilmiö, että jos avotoimistossa soitetaan musiikkia, jossa on paljon laulua omalla äidinkielellä esitettynä, niin se saattaa aiheuttaa myöskin sitä työtehon laskua vastaavaa, jonka työtoverien tarpeeton puheääni aiheuttaa. Mutta sitten jos tämä musiikki on rauhallisempaa, instrumentaalimusiikkia, jossa ei ole sitä puheääntä mukana, niin silloin, tai laulettua viestiä mukana, niin silloin ne haitat jää pienemmiksi. Ja tässä on paljon yksilöllisiä eroja. Et jotkut ihmiset pystyy kuuntelemaan sitä musiikkia toimistotyötä tehdessään, kun sitten taas toiset ei. Ja tämä jakaa selvästi niin kuin ihmiset kahteen ryhmään. Itse kuulun niihin, jotka ei voi kuunnella minkälaista musiikkityötä tehdessään.
Täällä Turun ammattikorkeakoulun akustiikan tutkimusryhmässä, niin täällä on myös psykologi, yksi teidän työryhmän jäsen. Pitääkö paikkansa?
Joo, täällä on yksi ammattikoulutukselta psykologi ja sitten meillä on useampi ihminen, joka on perehtynyt tällaiseen psykoakustiikkaan, joka on lähtökohtaisesti fysikaalinen tieteala, mutta siinä tarvitaan näitä psykologisia menetelmiä, joita sitten tämä meidän psykologi hallitsee.
Kuinka iso osa sitten tällaista äänille ja akustiikalle, erilaisille akustisille ympäristöille altistumisesta, sen tutkimuksesta on, kuinka iso osa sitä on psykologiaa ja kuinka iso osa on tämmöistä aivan mitattavaa fysiikkaa ja muuta?
Jos nyt ajatellaan niitä tutkimuksia, joita me on tehty, missä ihmiset lähtökohtaisesti nyt arvioivat erilaisia ääniä ja antavat sille jonkun häiritsevyysarvon, niin siinä suurin osa tämän tutkimuksen valmistelusta on sitä fysiikkaa, eli suunnitellaan ne äänet, mitä ihmisille soitetaan, niitä on useita kymmeniä ja sen jälkeen koehenkilö tulee tänne ja arvioi jokaisen äänen niistä jollain lukuarvolla 0-10 esimerkiksi. Voisi sanoa, että siinä on suurin osa sitä kuitenkin sitä äänen mittaamista ja sitä altistuksen tarkkaa arviointia. Mutta sitten kun ne tulokset on saatu, niin sen jälkeen käytetään yleensä tämmöisiä menetelmiä, jotka on enemmän psykologiassa tuttuja tilastollisia menetelmiä.
Mutta kuitenkin aivan laskennallista psykologiaa.
Joo, tämä menee ihan, psykologia on ihan täyttä matematiikkaa siinä kohtaa.
No olet tutkinut myös tuulivoimaloiden meluhaittoja Työterveyslaitoksella ja julkaisit tästä tutkimuksen vuonna 2014, niin mitä tuosta aiheesta paljastui silloin?
2014 julkaistiin tällainen kirjallisuustutkimus tuulivoimalamelun terveysvaikutuksista ja sen jälkeen tämä tutkimus on jatkunutkin täällä Turun ammattikorkeakoulussa. Meillä on siitä yksi tutkimushanke käynnissä ja Ja tämä kirjallisuustutkimus paljasti sen, että tuulivoimalamelun häiritsevyys, sitä on tutkittu hyvin vähän, vain muutamissa maissa. Ja joitakin lainalaisuuksia siitä oli havaittu. Ja niiden pohjalta esimerkiksi luotiin tämä uusi tuulivoimaloiden melutasojen ohjearvo vuonna 2015, jonka mukaan sitten tuulivoimalat, niiden melu pitäisi rajoittaa hieman alemmas mitä muun ympäristömelun. Tuulivoimalamelulla havaittiin, että se häiritsee hieman pienemmillä äänitasoilla yhtä paljon kuin sitten muut ympäristömelun lajit. Ja se johtuu useista seikoista, muun muassa siitä äänen laadusta, minkälaista se on, eli tällaista vaihtelevaa. Mutta sitten havaittiin myös, että ei pelkästään se melutaso selitä sitä häiritsevyyttä, vaan myöskin nämä koetut maisemavaikutukset ja erilaiset asenteet siihen energiantuotantomuotoon ja voimalan näkyminen ja monet muut seikat.
Niin tämä oli mielestäni aika mielenkiintoinen löydös tästä tutkimuskirjallisuudesta, että myös se, että näkyykö se tuulivoimalla, niin se vaikutti suoraan siihen meluhaitan kokemukseen.
Joo, tällainen yhteys on havaittu ulkomailla ja useassa tutkimuksessa.
No tällainen tutkimus on myös, voi sanoa, että poliittisesti, ei ehkä arkaluontoista, mutta herkkää kuitenkin, niin saitko paljon palautetta tuosta tutkimuksesta?
Ihan riittävästi tuli palautetta puolesta ja vastaan, mutta tuli semmoinen olo, että tutkimus tehtiin oikeaan aikaan. Ja kun se saatiin tehdä täysin riippumattomasti, niin siitä on jäänyt semmoinen hyvä olo, että se tutkimus on edelleenkin ihan ajantasainen, ettei ole kahdessa vuodessa tullut mitään merkittävää uutta, joka muuttaisi siinä sanottua.
Voitko vähän kertoa noin tutkijan elämästä, minkälaista kaikkea ja mitä kanavia pitkin noita palautteita tuli?
Nämä palautteet tulee yleensä erilaisissa yleisötilaisuuksissa tai tutkijaseminaareissa, jossa on puhumassa. Jonkin verran tulee palautteita sähköpostissa, mutta aika vähän. Sitten on sellaista palautetta, jota mä en ole lukenut, mutta olen joskus vaistonut joidenkin mediaosumien, siis näiden netissä olevien artikkeleiden perässä on näitä kommenttiketjuja, niin on nähnyt, että ne on joskus varsin pitkiä. En ole kaikkia niitä sitten lähtenyt lukemaan. Eli on paljon tullut sellaista palautetta, mitä mä en ole. On ehkä kohdistunut niin kuin mun tekemisiin, mutta en ole lukenut.
No, sanoisitko noin tutkijana, että tämmöinen ihmisten ja äänten suhde ja melu, niin onko se erityisen herkkä tutkimuksen aihe? Noin niin kuin sulattaa sitten tutkimusta lukeville ja muille ihmisille.
Se on ollut viimeiset 2 vuotta sellaista opiskelua siinä, että miten sanansa laittaa. Välillä tuntuu, että laittaa ne miten vaan, niin aina ne on sitten väärin, mutta on tämä ollut hyvin opettavainen vaihe, varsinkin tämä viimeiset 2 vuotta tämän tuulivoimamelun tapauksessa.
Näin siis Valtteri Hongisto, Turun ammattikorkeakoulun vanhempi tutkija, joka muuten hoitaa sivutoimisesti myös Aalto-yliopistossa melututkimuksen dosentin tehtäviä. Viimeaikaiseen tuulivoimakeskusteluun ovat liittyneet myös nämä infraäänet, eli kuuloalueen alapuolella olevat ääniaalot, joiden esiin nostaminen taisi kyllä olla tietynlaista huomiokikkailua, mutta otetaan näin tiedeohjelman puitteissa vielä kerran tämä asia esiin, koska asiantuntija nyt on saatu kuultavaksi ja kertaus on se opintojen äiti.
Tuulivoimalaiset lähtee tämän hetkisen tutkimustiedon mukaan toki infraääniä, mutta niiden voimakkuus on samaa luokkaa kuin esimerkiksi tuulessa, voimakkaan tuulen aikana tai meren aalloista tai rakenteiden örähtelystä, kun siellä eletään. Et ne äänen voimakkuudet ei ole mitenkään poikkeuksellisen suuria. Saatikka, että niitä voitaisiin kuulla.
No miten sitten, kun tehdään tätä fysikaalista puolta tästä mittauksista tai valmistellaan näitä kuunteluja, niin miten sitä ääntä käytännössä mitataan? Tehdäänkö se samanlaisella mikrofonilla kuin musiikkia äänitetään vai minkälaisia työvaiheita siinä on?
Me pyritään tekemään nämä kuuntelukoet aina niin, että ne äänet olisi mahdollisimman luonnollisia, eli me pyritään nauhoittamaan ne luonnollisessa ympäristössä, ja sen jälkeen ne soitetaan koehenkilöille mahdollisimman aidon kuulosena, joko kuulokkeilla tai sitten kaiuttimilla sellaisessa huoneessa, mihin ei kuulu muita ääniä. Ja mittaukset tehdään aina tällaisilla tarkkuusmikrofoneilla, jotka on hieman erilaisia kuin toimittajalla nyt on kädessään. Eli nämä tavanomaiset musiikkimikrofonit on aina suuntaavia, eli ne ottaa sen äänen herkemmin siitä suunnasta, mihin ne on suunnattu, ja ne on tarkoitettu just siihen, että ne nappaisi ääntä vähän kauempaa, kun sitten taas nämä mikrofonit, joita me käytetään, on aina sellaisia, että ne ottaa joka suunnista sen äänen, ja ne on silloin huomattavasti herkempiä kaikille, samalla tavalla kuin korvakin. Ja tämän jälkeen, kun ne siellä laboratoriossa soitetaan, niin ne vielä mitataan sillä hetkellä hieman ennen kuin koehenkilöt tulee ja tarkistetaan, että se ääni on se, mikä siellä luonnollisessa ympäristössäkin siltä mitattiin.
Tuolla teidän laboratorion kaiuttamassa huoneessa näkyy myös tuollainen nuken pää. Niin voitko kertoa siitä, mihin sitä käytetään?
Joo, sitä sanotaan torsoksi. Ja se on tällainen yläkeho, jossa on ihan luonnollisen kokoinen pää ja luonnolliset korvalehdet ja hartiat. Ja siellä korvissa on sitten nämä mikrofonit. Sitä käytetään silloin, kun halutaan tallentaa se ääni mahdollisimman luonnollisesti mukaan lukien se tieto, mistä suunnasta se ääni tulee. Eli kun se nauhoitus tehdään tällaisella kahteen korvaan sijoitetulla ikään kuin stereomikrofonilla, niin silloin kun se soitetaan kuulokkeella se sama nauhoite, niin kuulostaa kuin ihminen olisi ollut siinä paikassa sillä hetkellä, kun se nauhoitus tehtiin.
Valtteri Honkisto, Turun ammattikorkeakoulun akustiikan tutkimusryhmän vanhempi tutkija. Tässä puheessa esiintyy hyvin monesti tämä käsite desibeli, niin minkälainen äänenvoimakkuuden mittayksikkö se on?
Yleensä kun puhutaan desibeleistä, niin silloin tarkoitetaan A-painotettua äänenpainetasoa, eli sellaista lukua, joka kuvaa yhdellä numerolla sen, miten voimakkaaksi ihminen sen äänen kokee. Ja tyypillisiä esimerkkejä desibeliarvoista on nyt vaikka tämä puhe, mitä mä tässä nyt puhun, niin noin metrin päässä tällaisen rauhallinen puheääni, niin se on 60 desibeliä. Sitten kun mä oon hiljaa, niin täällä toimistossa on tämä ilmanvaihdoääni on noin 40 desibeliä. Eli se on sellainen tyypillinen toimistojen taustamelutaso. Ja kun ollaan asunnoissa yöaikaan, niin desibeliarvot on yleensä alle 25. Ja silloin kun on alle 20, niin saattaa jo osa ihmisistä ruveta vähän pelottamaan, että on niin kuin liian hiljaista. Ja sitten kun mennään melusampiin paikkoihin, niin esimerkiksi Vilkkaan tien varrella, niin puhutaan siinä jalkakäytävällä, kun ollaan, niin puhutaan jo 80 desibelistä. Ajoneuvojen sisällä esimerkiksi, kun ajetaan moottoritiellä, niin puhutaan 70 desibelin voimakkuuksista, riippuen vähän auton laadusta. Tässä joitakin esimerkkejä.
Entä mikä on sitten se hengenvaarallinen tai kuulon vaurion aiheuttava desibelimäärä?
Kuulovaurioriski, sille ei ole olemassa yksittäistä desibelirajaarvoa, paitsi tällaiselle impulssimelulle, eli hetkittäiselle huippuarvolle. Eli tämmöinen ihan hetkittäinen 140 desibelin piikki, niin se katsotaan kuulovaurioriskille riskin aiheuttavaksi. Mutta sitten se riittää, että yksittäinen tällainen piikki päivässä, niin se vastaa samaa riskiä kuin jos oltaisiin koko 8 tunnin työpäivä 85 desibelin melutasossa. Eli kuulovaurioriskiin liittyy aina tämä taso ja sitten se aika yhdessä ja niistä syntyvä tämä energia, kuinka paljon korvaan kohdistuu sitä ääntä.
Kuuntelet Yle Radio 1 -kanavalla Tiede Ykköstä, jossa tänään äänten ja akustiikan vaikutuksista hyvinvointiin ja terveyteen. Aiheesta liikkuu monenlaista ja monen tasoista tietoa verkossa ja muuallakin. Minkälaisiin tapauksiin melututkija Valtteri Hongisto on törmännyt?
Lähdetään nyt vaikka siitä, että infraääni on määritelty Wikipediassa väärin. En ole jaksanut lähteä korjaamaan. Se pseudotiedon määrä internetissä on valtava. Sen sijaan tutkitun varman tiedon löytää ainoastaan tieteellisistä julkaisuista. Ja se on harmittavaa, kun nämä tieteelliset julkaisut on usein maksullisia. Ja niihin sitten tavallisilla kansalaisilla toki on pääsy, mutta se on sitten aina maksettava se 20 tai 30 euroa, mitä ne maksaa per artikkeli. Ja tästä syystä se tuntuu, että pseudotiedon määrä on niin kuin lähtenyt kasvamaan, että ne, jotka haluaa sitä pseudotietoa levittää, niin he vaan luovat sitä internettiin ja sen määrä kasvaa käytännössä nopeammin kuin faktatiedon, kun sitten taas tutkijat ei jaksa lähteä sinne huvikseen kirjoittelemaan mitään, kun heitä ajaa ainoastaan se tarve tehdä tieteellisesti kunnollista tutkimusta ja kirjoittaa sinne lehtiin, missä tiedeyhteisö sitä arvostaa. Eli se johtuu tästä se pseudotiedon valtava määrä.
Miten se muuten on siellä määritelty väärin se infraääni?
Mä en muista sanatarkkaa kuvausta, mutta siellä sanotaan infraäänistä väärin, että niitä ei voitaisi kuulla.
Niitä voidaan kuulla?
Joo, siitä on ihan yksikäsitteinen käsitys, että myös ääniä, joiden taajuus on alle 20 Hz, niin niitä voidaan kuulla, kunhan se taso on vaan riittävän voimakas.
No täälläkin laboratoriossa täällä mennään sellaisten eurooppalaisten ja yleismaailmallisten standardien mukaan monissa tämmöisistä akustisten määritelmien piirissä. Niin kuka ne oikein sitten päättää, että mikä on tavallaan hyvä akustiikka ja mikä on sopiva melutaso ja näin poispäin? Kenellä on se valtikka tiedemaailmassa kädessä?
Sillä, joka jaksaa painaa pisimpää. Itse me ollaan esimerkiksi pystytty vaikuttamaan hyvin paljon siihen, miten avotoimistoja mitataan. Me luotiin menetelmä, jolla avotoimisto ja akustiikka tulisi mitata, ja me julkaistiin siitä paljon tutkimustietoa, ja nyt siitä on tullut kansainvälinen standardi. Ja sen jälkeen, kun se on standardisoitu, niin sen jälkeen eri maat voi ruveta antamaan ohjearvoja, minkälaisia arvoja pitäisi sitten saavuttaa, kun tätä menetelmää käyttää, mitataan niitä. Ja me ollaan myös oltu niitä ohjearvoja luomassa, eli se vaati noin 10 vuoden määrätietoisen työn, että pystyy vaikuttamaan niin kuin maailman tasolla siihen, miten asioista ajatellaan.
Mutta tieteen tekemisellä on kuitenkin jokin merkitys myös käytännön toiminnalle ja viranomaisten tekemiselle.
Tarvitaan tieteellinen näyttö nykypäivänä, mutta sen jälkeen tarvitaan huomattavaa panostusta myös siihen tiedon levittämiseen ja kansantajuustamiseen, ettei ne jää vaan niiksi tieteellisiksi artikkeleiksi, jotka maksaa sen 20 euroa kappale, vaan pitää tulla ulos sit sieltä tutkijan kammioista ja sanoa sen suomeksi asia.
No, tässähän sitä nyt sitten ollaan.
No, esimerkiksi tällainen suhtaudu hyvin positiivisesti tällaisiin.
Tiede Ykkönen jatkaa tänään äänten ja akustiikan vaikutuksista ihmisiin. Akustiikkaa suunnitellaan nykyisin paitsi konserttisaleihin, niin myös erilaisiin julkisiin tiloihin ja rakennuksiin. Mutta mistä oikeastaan tiedetään, että mikä on se hyvä akustiikka? Tämän kysymyksen äärelle meitä johdattelee Aalto-yliopiston signaalin käsittelyn ja akustiikan laitoksen professori Vesa Välimäki.
No kyllä erilaisia tiloja varten on määritelty, että miten äänen kuuluu siellä kaikua ja miten kuuluu vaimentua huoneesta toiseen tai ulkoa sisälle äänen ja niin edelleen. Kyllä sitä on kaikista olemassa niin kuin määräyksiä ja standardeja, joita sitten pyritään noudattamaan.
No minkälaisia suureita tai fysikaalisia tekijöitä tässä sitten käytetään hyväksi?
No siis huoneiden sisätiloissa puhutaan jälkikaiunnasta, eli siitä miten pitkä ääni jää soimaan siellä huoneen sisällä. Ja esimerkiksi konserttisalissa on tarkoituksenmukaista, että ääni jää soimaan jo suhteellisen pitkään, koska se kuulostaa hienolta ja hyvältä ja juhlalliselta, mutta sen sijaan esimerkiksi työtiloissa, toimistoissa, niin on taas tarkoituksenmukaista, että ei ääni kaju kovin paljon, jotta saadaan rauhallinen työympäristö, eikä kuulla liian hyvin sitä, mitä kaikki muut puhuu siellä toimistossa.
Entäpä sitten desibelirajat ja määrät, ovatko ne keskeisiä akustisessa suunnittelussa?
No kyllä, näitäkin voidaan katsoa. Eli jos huone on hyvin tai tila hyvin kaikuisa, niin siellä äänenvoimakkuus sitten tämän kaikuisuuden johdosta nousee. Eli myös jossain ravintolassa, jos on hyvin kaikuisaa, niin se rupeaa sitten kuulostamaan hyvin, tai sitten se muuttuu meluisaksi ympäristöksi tehdä töitä ja käydä vierailulla, ja sitten siitä ei sitten tykätä. Ja toinen juttu on sitten tämä äänieristys, eli miten paljon liikenteen ääni kuuluu rakennuksen sisään ulkoa päin. Niin siitä tietysti mitataan myöskin desibeleissä, ja mitataan kuinka monta desibeliä ääni vaimenee rakenteiden läpi ja ikkunoiden läpi tullessaan.
No täälläkin toimistossa on nyt hyvin hiljaista, niin onko täälläkin kiinnitetty huomiota siihen, että kuinka hyvä täällä on sitten työskennellä?
Joo, täällä totisesti on kiinnitetty siihen huomioon, niin kuin Suomessa lähes kaikissa tiloissa nykyään. Eli täällä on katossa akustiikkalevyä ja täällä on kolminkertaiset ikkunat, jotka vaimentaa varsin hyvin ulkoa tulevaa ääntä. Ja lisäksi tässä toimistossa on laitettu vähän sivuseiniinkin ylimääräisiä akustiikkalevyjä, koska täällä ääni kumisi aika kummallisesti alun perin. Nyt ei enää kumisi. Ja sitten on vielä koko lattiamatto, tämmöinen julkisiin tiloihin soveltuva koko lattiamatto, joka imee varsinkin korkeita ääniä mukavasti.
No Vesa Välimäki, totesitkin tuossa, että nykyisin on hyvin paljon kiinnitetty huomiota tähän myös akustiseen suunnitteluun rakennuksissa, niin miten tämä menee noin historiallisesti? Mistä lähtien tähän on alettu kiinnittämään huomiota?
Totta puhuen, en muista. En tiedä, miten tämä historiallisesti on mennyt, mutta tietysti on niin, että esimerkiksi 100 vuotta sitten niin asiaan ei kiinnitetty yhtään huomiota, eikä oikein osattukaan kiinnittää huomiota. Ja samoin voidaan nähdä maantieteellisesti eroja. Eli Suomessahan ollaan hyvin korkealla tasolla tämmöisessä sisätilojen viihtyisyydessä. Ajatellaan sellaisia asioita kuin akustiikka ja vaikka valaistus ja muu yleinen viihtyisyys, mutta kun mennään johonkin muihin maihin, niin siellä ei selvästikään joku määräyksiä ei ole tai niitä ei noudateta. Eli esimerkiksi vaikkapa luokkatilat, niin koulujen luokkatilat eivät olekaan akustoitu. Niissä ei saa puheesta hyvin selvää ja niissä ei ole rauhallista, vaan niissä helposti muuttuu ympäristömeluisaksi.
No, tästä voisi nopeimmat vetää jopa hätiköitä ja johtopäätöksiä johonkin PISA-tuloksiin tai vastaaviin.
Ei mitenkään mahdotonta. Siis Suomessa on koulujen akustiikka erittäin hyvällä tolalla ihan kauttaaltaan verrattuna moneen muuhun maahan. Ja totta kai tästä niin kuin voi seurata minusta vain hyviä asioita.
No, voitko ottaa tällaisen asian kantaa, että kun nyt sitten kuitenkin tällaisilla aivan terveysvaikutuksilla myydään akustista suunnittelua, niin ollaanko tässä nyt aivan käärmeöljykauppojen kanssa tekemisessä vai mistä tässä on kyse?
Ei suinkaan, siis kyllä se on selvää, että akustisella viihtyvyydellä on sitten laajemminkin yhteyttä sitten viihtyvyyteen ja hyvinvointiin. Eli just tämmöinen meluisa tila, jossa niin kuullaan paljon ylimääräisiä häiritseviä ääniä, niin siellä ei ole kovin lepposaa oleskella ja tehdä töitä tai lueskella tai muuten viihtyä. Että kyllä se on ihan niin selvä asia.
Tutkimus varmaan keskittyy aika paljon näihin mahdollisimman hyvin toimiviin ja positiivisiin akustikkoihin, vai kuinka?
No totta kai, niinhän se on, että tutkimuksen tarkoitus on parantaa olosuhteita tällä planeetalla, ja akustikkojen tavoitteena on parantaa äänimaailmaa ja ääniä.
Ajattelin vain jatkokysymyksenä esittää sellaisen, että tunnetaanko sitten, tai onko tutkittu mahdollisimman huonosti toimivia akustisia ympäristöjä, onko niistä tehty jotakin koostetta tai vastaavaa?
No enpä tiedä, onko kukaan erityisesti lähtenyt tutkimaan, että mikä olisi mahdollisimman huono, mutta kyllähän niitä tutkimuksissa ja vertailussa tulee niin kuin vastaan sellaisia niin kuin paikkoja, joissa ei sitten ole erityisen hyvä akustiikka. Ja, mutta eikä se ole niin kuin tarkoituksenmukaista myöskään tutkia, että miten saisi mahdollisimman pahaa aikaan. Mutta sanotaan, että ne on ne ehkä niin kuin hyvien periaatteiden täysin vastaiset ratkaisut, niin ne varmaan sitten voisi johtaa tähän, että on huono äänieristys ja kaikuu ja ei ole akustiikkalevyä katossa ja ei seinissä ja ei lattialla mitään pehmeitä ja niin edelleen.
Eli kaikuisa on se huonoin mahdollinen.
Niin, kaikuisa ja meluisa on varmaan niin kuin akustisesti huonoin mahdollinen, että hyvin epämiellyttäviä ääniä pääsee läpi tilaa, missä toivottaisiin muuten, että olisi rauhallista, niin syntyy paljon melua helposti. Se on varmaan sitten se huonoin mahdollinen.
Akustisessa suunnittelussa keskeisessä asemassa ovat tietokonemallinnukset, joiden avulla tilan akustisia ominaisuuksia voidaan ennakoida ja suunnitella jo ennen rakentamista. Aalto-yliopiston professori Vesa Välimäki demonstroi.
Tässä on tämmöinen säteenseurantamenetelmä, eli tuolla niin kuin tämmöinen punainen piste on äänilähde, mitä mä voin tässä siirrellä.
ja sitten tämmöinen sininen ruksi on kuulijapiste. Ja sitten täältä äänilähteestä lähetetään semmoisia pieniä aallokkeita, jotka kuvaa ääntä. Eli hyvin moneen eri suuntaan lähetetään samanaikaisesti ääntä ja sitten katsotaan, miten ne osuu tänne kuulijapisteeseen. Ja tämmöisestä voi periaatteessa sitten laskea myöskin, kun kerätään eri aikoina, miten nämä säteet osuvat siihen kuulijapisteeseen, voi laskea tällaisen impulssivasteen, joka on tällainen näitä yksittäisiä heijastusten saapumisia kuvaava funktio tai signaali.
Niin minkälainen ääni tuo olisi, joka nyt kuuluisi tuolla huoneessa?
No tässä on nyt semmoinen vähän kaikuisa konserttisali kyseessä. Tässä kollegani professori Lauri Savioja on tehnyt tällaisen säteen seurantamallin, jossa voidaan myöskin ottaa huomioon äänen vaimeneminen ilmassa ja sitten myöskin näissä eri pinnoissa, eli jotain materiaalivaimennuksia on otettu huomioon.
Niin, tuo kuva näyttää siltä, niin kuin siellä olisi 20 pingispalloa, tai animaatiokin näyttää, tässä näkee myös liikkuvan kuvan, niin siltä, että siellä olisi 20 pingispalloa yhtä aikaa ilmassa. Onko tuossa nyt tuossa konserttisalissa joku sellainen kohta, jossa olisi jopa vaarallista sitten istua?
No ei siellä varmaan vaarallista ole istua, mutta siellä on varmasti kohtia, johon ääni ei kuulu kovin hyvin. Mutta tätä voi sitten muuttaa, tätä konserttisalia, tänne voi tarttua nurkista kiinni. Oho, niin vähän hitaasti menee, mutta näin voi tarttua ja venyttää tätä konserttisalia, että sitä voi tehdä sitten erinäköisen ja voi sitten yrittää päättää, että minkä näköinen konserttisali voisi olla hyvä.
Ja on mahdollista vaihtaa seinämateriaalit. Ja...
No periaatteessa tässä, tämä on nyt tällainen opetushenkinen sovellus, tässä ei voi sitä tehdä, mutta oikeissa täysmittaisissa mallinnusohjelmistoissa toki voidaan vaihtaa kaikkien pintojen tai niin kuin vaimennusmateriaalia.